ลสีบทที่1ข้อที่9ถึงข้อที่14นะครับต้องท่องมัทธิวฮะมัทธิวมาระโกลูกายอนครับเดี๋ยวคริสต์มาสปีนี้เราจะท่องพระพีแข่งกันชื่อพระพีครับเราจะแบ่งกลุ่มเป็นผู้หญิงและผู้ชายโคโลสีบทที่1ข้อที่9ถึงข้อที่14นะครับเราจะอ่านสลับกันผู้ชายอ่านข้อที่9ผู้หญิงอ่านข้อที่10สลับกันไปจนถึงข้อที่14ครับผู้ชายครับ1 2 3เพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเราก็ไม่ได้หยุดในการอธิษฐานที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่านให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ในสัพพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณขอให้ท่านมีกำลังมากขึ้นทุกอย่างด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระองค์ขอให้ท่านมีความทรหดที่สุดและความอดทนไว้นานด้วยความยินดีพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและได้ทรงย้ายเราตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์เอเมนจานเปโลได้ที่ฐานขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องคริสเตียนในโคลอสีนะครับในข้อที่3ถึงข้อที่8นั้นแม้ว่าอาจารย์เปโลไม่เคยไปไม่เคยพบพี่น้องคริสเตียนในโคลอสีแต่ท่านได้ยกย่องคริสเตียนในโคลอสีนะฮะในเมืองโคลอสีในเรื่องอะไรฮะเรื่องความเชื่อที่เขามีความเชื่อที่มั่นคงในพระเยซูคริสต์เจ้าเขามีความรักที่มีต่อธรรมิกชนไม่ใช่เชื่อพระเจ้าเอาแต่พระเจ้าเท่านั้นแต่เขาเองรักคนอื่นด้วยรักพี่น้องคริสเตียนรักคนอื่นและมีความหวังใจในข่าวประเสริฐในเรื่องอะไรฮะในเรื่องซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่อาจารย์เปโลได้ยินจากคนหนึ่งที่มาและเล่าให้ฟังสลับพี่น้องในโคโลสีคือเอปาฟัสอยู่ในโคโลสีรับใช้ที่นั่นแล้วท่านก็เดินทางไปหาอาจารย์เปโลและเล่าเรื่องนี้ให้กับอาจารย์เปโลจาเปโลรู้สึกขอบคุณพระเจ้าชื่นใจที่คิดจักโคโลสีรักพระเจ้าไม่เพียงแต่เชื่อพระเจ้าเท่านั้นเอาจริงเอาจังกับนั้นและสำแดงออกที่จะรักคนอื่นและมีความหวังใจในพระเจ้าพี่น้องรักขอพระเจ้าเมตตาในชีวิตของเราแต่ละคนที่เราจะมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างมั่นคงไม่ค่อยเขวไม่ไปแล้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช่ไหมฮะไม่ขึ้นลงนะฮะตามสถานการณ์แต่มีความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ยังเชื่อพระเจ้ามีความรักต่อคนอื่นที่จะมากขึ้นและมีความหวังใจในพระสัญญาของพระองค์เสมอผมเชื่อว่านั่นคือเป็นชีวิตคริสเตียนที่จะเกิดความสมดุลในการที่จะดำเนินชีวิตในแต่ละวันไม่เพียงเท่านั้นอาจารย์เปโลได้อธิษฐานเพื่อคริสเตียนในโคโลสีนะครับอาจารย์เปโลได้อธิษฐานเพื่อเขาอย่างไรบ้างซึ่งเป็นแบบอย่างที่เราควรจะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับประการแรกอาจารย์ปโลได้อธิษฐานเผื่อพี่น้องโคโลสีว่าขอให้รู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าข้อที่9เพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยิน เราก็ไม่หยุดในการอธิษฐานที่ในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่านเมื่ออาจารย์เปาโลได้ยินข่าวจากเอปาฟัสนะอาจารย์เปาโลก็อธิษฐานเผื่อพวกเขาต่อไปและในที่บอกว่าเราไม่ได้หยุดในการอธิษฐานขอเพื่อท่านนั่นไม่ได้หมายความว่าอาจารย์เปาโลอธิษฐานจนไม่มีเวลาหยุดพักเลยนะไปอยู่ในห้องแล้วก็ปิดประตูและอธิษฐานเพื่อพี่น้องโคโลสีตลอดไม่ใช่ความหมายที่นี่คือท่านไม่เคยลืมที่จะอธิษฐานเผื่อคริสเตียนในโคโลสีท่านได้อธิษฐานเผื่อทุกวันทุกวันและอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอพี่น้องรักเราเคยอธิษฐานเผื่อใครสักคนบางคนที่อธิษฐานเผื่อเขาทุกวันทุกวันไหมคนที่มีลูกมีหลานแล้วไหมฮะลูกพี่น้องรักอธิษฐานเผื่อเขาทุกวันทุกวันไม่เคยลืมอธิษฐานเผื่อคนอื่นเผื่อพี่น้องบางคนทุกวันสม่ำเสมอคิดถึงเขาแล้วก็อธิษฐานใช่ไหมครับพระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันขณะที่เราทำงานอยู่คิดถึงคนนั้นเราก็สามารถอธิษฐานเผื่อเขาได้ถ้าทุกคนทำอย่างนี้พี่น้องจะก็ทำให้เราจะมีกำลังใจเพราะเรารู้ว่าพี่น้องกำลังอธิษฐานเผื่อเราอยู่พี่น้องกำลังอธิษฐานเผื่อเราอยู่แม้ว่าเราจะเผชิญกับอะไรก็ตามเรารู้ว่าวันนี้มีคนอธิษฐานเพื่อเราขอพระเจ้าให้เราเป็นแบบนั้นคิดถึงซึ่งกันและกันด้วยคำอธิษฐานเอเมนวันนี้ในคริสตจักรเมื่อเรามีแค่นี้พี่น้องรู้จักทุกคนไหมอาสักคนหนึ่งยืนขึ้นแล้วบอกชื่อเลยได้ไหมฮะฮะเราน่าจะมีเกมนะเกมขำๆรู้จักไหมขอพระเจ้าเมตตาเริ่มจากในคริสตจักรของเราเนาะจะทำยังไงที่เราจะมีการได้รู้จักซึ่งกันและกันตอนนี้เรารู้จักหน้าโอเครู้จักแน่คือเราได้เห็นกันเป็นหมดใช่ไหมครับมานมัสการพระเจ้าแต่ชื่อใครรู้จักชื่อในห้องประชุมนี่แหละในสมาชิกของเราเนี่ย 50% ขึ้นไปมีไหมชื่อเล่นเหรอชื่อเล่นเหรอทักเขาได้ว่างั้นเถอะนะทักเขาได้ครับโอ้ขอบพระเจ้าใครรู้30% มีสักหนึ่งยืนขึ้นเราสามารถมาบอกได้เลยมีแน่สัก30% 10% 1% อะไรก็ได้อาจารย์อะไรก็ได้ไม่ยกอะไรก็ได้พี่น้องครับเราต้องคุยกันวันนี้เป็นการบ้านนะครับเมื่อเราลงไปทานข้าวน่าจะไปถามชื่อสัก2คนที่เราไม่รู้จักเขาดีไหมฮะนะที่หน้าผมเจอผมว่าอาทิตย์ที่แล้วถามใครบ้างได้ชื่อใครบ้างนะแล้วอธิษฐานเผื่อเขาอาทิตย์หน้าเราจะอธิษฐานเผื่อ2 คนพี่น้องครับทุกวันเอเมนนะนะวันนี้เมื่อเรานมัสการเสร็จแล้วลงไปทานข้าวเนี่ยให้ไปหาชื่อของคนที่เรายังไม่รู้จัก2 คนเพื่อเราจะอธิษฐานเผื่อเขาทั้งอาทิตย์ที่หน้ามาเจอกันผมจะถามอาทิตย์ที่แล้วไปคุยกับใครชื่ออะไรนะชื่ออะไรแต่ผมรู้ว่าใครรู้จักใครบ้างนะพอจะรู้บ้างไปหาคนใหม่นะไปหาคนใหม่ไม่ใช่ทวินันว่ารู้จักคุณน้อยแค่นั้นน้อยอันนั้นไม่เอานะก็แล้วรู้แล้วรู้ตั้งนานแล้วนะครับนั้นขอพระเจ้าทรงเชิญพี่น้องจะเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะมีการได้อธิษฐานเพื่อเขาเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้คุยกันไม่รู้จักกันแล้วอธิษฐานเพื่อเขาได้ไงโอ้พระองค์จะใครฐานเผื่อพี่น้องคนหนึ่งที่ใส่เสื้อสีดำนะนั่งงงตรงนั้นเราก็บอกแง่จำชื่อเขาไม่ได้นะแต่เราคงพูดถึงการนะครับเราคุยสารคดีคนนี้ผมก็เป็นตาใหญ่ผมตกใช่ไหมครับต้องถามเขาว่าเขาทำงานอะไรด้วยนะเพื่อเราจะอ่านเขาถูกเนาะไอ้ฐานเผื่อคนเสื้อดำโอ้โหคนที่ฐานเสื้อดำกี่คนนะ1 2 3 4ครับก็เลยไม่รู้ว่าใครรู้จักชื่อเขาอธิษฐานเผื่อเขาพี่น้องครับผมเชื่อว่าเราเองจะมีส่วนที่จะได้หนุนใจเขาขอพระเจ้าปกป้องในชีวิตของเขาต่อไปสิ่งแรกที่อาจารย์เปาโล ขอให้เขารู้จักน้ำพระทัยก็คือเพรียบพร้อมความรู้ใช่ไหมครับขอเพื่อท่านให้ท่านเพรียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยพระองค์พี่น้องอาจารย์เปาโลอธิษฐานขอให้พระเจ้าเพิ่มความรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าให้กับพี่น้องคริสเตียนในโครสีเพียบพร้อมหมายความว่าไงฮะเพียบพร้อมคำนี้น่าสนใจเพียบพร้อมหมายถึงการเติมจนเต็มบริบูรณ์ให้จนเต็มพี่น้องที่รักเหมือนคนที่เวลาทานโค้กใช่ไหมเติมให้เต็มความรู้ความรู้หมายถึงอะไรฮะความเข้าใจที่สมบูรณ์และลึกซึ้งจะบรรลุฐานขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะเติมความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพระทัยของพระเจ้าให้กับพี่น้องโกโลสีเมื่อเขารู้เข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งแล้วฮะพี่น้องจะรักเขาจะรักพระเจ้าเพราะเขารู้จักกับพระเจ้ารู้จักพระเจ้าที่เขานมัสการรู้จักพระเจ้าที่เขาเดินตามพระองค์และเดินตามด้วยความมั่นใจดังนั้นความรู้ถึงน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ได้มาจากความคิดนะความเข้าใจแบบคนทั่วไปแต่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าผู้ทำให้เราทั้งหลายหรือว่าตาใจของเราทั้งหลายสว่างขึ้นเมื่อเรามาพบพระเจ้าแล้วเราเข้าใจมีประสบการณ์กับพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตก็จะเปลี่ยนไปตาสว่างขึ้นชัดเจนขึ้นรู้สีอะไรเป็นสีอะไรใช่ไหมครับความสว่างกับความมืดสามารถจะแยกออกได้นั่นคือชีวิตที่เราจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ความรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นความรู้ความเข้าใจฝ่ายวิญญาณนั้นสิ่งที่สองคือมีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณน้ำพระทัยของพระเจ้าสำแดงผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะสอนเราผ่านทางพระคำของพระองค์คนที่ไม่ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าไม่ค่อยจะได้อ่านพระคำของพระเจ้าเราจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ยังไงพี่น้องจ๊ะดังนั้นเราก็เน้นอยากให้พี่น้องรู้จักพระคำของพระเจ้าศึกษาพระคำของพระเจ้าผมกำลังเตรียมฮะปีหน้าผมอยากให้ทุกคนเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ผมเตรียมไปแล้วทุกคนจะต้องเรียนพระวจนะของพระเจ้านะเราจะเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ด้วยกันดีไหมฮะวันนี้มาโบสถ์เราก็จะเอาบทเรียนไปวันอาทิตย์เราก็ต้องเอาบทเรียนมาส่งนะครับและเราจะมีการได้เรียนด้วยกันหัวใจกันพอเรียนจบไปครับมีประกาศนียบัตรให้ด้วยสำหรับคนที่เรียนนะฮะจะมีเกรดให้ด้วยนะจะมีเกรดให้ด้วยรับนักศึกษาทุกคนนะไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยแต่อยากเห็นทุกคนเรียนด้วยกันกลับไปบ้านศึกษาพระคำพระเจ้าอาทิตย์หน้าไม่ได้มาส่งทางไปรษณีย์นะฮะส่งทางไปรษณีย์มาใครอยากเรียนบ้างใครอยากเรียนบ้างใครอยากเรียนก็ได้ไปเรียนก็ได้อยากเรียนก็ได้ต้องเรียนต้องเรียนทุกคนต้องเรียนนะครับอยากจะดุลใจเราทั้งหลายแล้วก็นะฮะผมเชื่อว่าจะทำให้เราทั้งหลายได้รู้จักกับพระเจ้าพื้นฐานเป็นต้นไปนะครับพื้นฐานต้นไปกำลังคิดอยู่ว่าจะทำวิธีไหนนะครับแต่อยากเห็นทุกคนได้เรียนพระคำพระเจ้าด้วยกันไปด้วยกันใช่ไหมเราบอกว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันใช่ไหมเราจะเรียนไปด้วยกันเติบโตก้าวไปด้วยกัน ในสิ่งที่เราจะรู้จักกับน้ำพระทัยของพระเจ้าโอ้ตื่นเต้นไหมพี่น้องอยากเรียนหรือยังฮะอยากเรียนหรือยังอยากจะแจกบทเรียนแล้วอยากจะแจกบทเรียนแล้วนะครับขอพระเจ้าเมตตาเนาะเราอยากเติบโตไปด้วยกันเราจะต้องช่วยกันและที่จะเรียนพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในที่บทน้ำพระทัยของพระเจ้าสำแดงผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าโดยพันธกิจนะการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในที่บอกว่าในสัพพปัญญาและความในความเข้าใจสติปัญญาที่แท้จริงมีความมั่นคงและมีเสรีภาพความรู้และสติปัญญามักจะเกี่ยวข้องกับพระวจนะของพระเจ้าอยากจะมีสติปัญญาต้องอ่านพระคำของพระเจ้าและความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของทั้งสองเพราะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญาและความรอบรู้พี่น้องจ๊ะนั่นถ้าเราสนใจพระวจนะของพระเจ้านะอ่านพระคำพระเจ้าศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะพบความจริงและรับสติปัญญาจากพระเจ้าเข้าใจถึงน้ำพระทัยพระเจ้าได้พี่น้องจ๊ะพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงข้อมูลที่จะให้เราเก็บไว้เท่านั้นหลายครั้งหลายคนอ่านพระคัมภีร์เจ้าเพื่ออยากจะรู้เท่านั้นแต่พระวจนะของพระเจ้ามีไว้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราการเป็นคริสเตียนหมายถึงการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ทั้งหมดกับพระเจ้าไม่ใช่แค่กลับเนื้อกลับตัวหรือการตัดสินใจที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นผู้เชื่อจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดทั้งเป้าหมายทิศทางท่าทีการประพฤติจะต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนตามพระวจนะของพระเจ้านั่นคือชีวิตคริสเตียนเข้าใจพระคำพระเจ้าแล้วให้พระคำนั้นเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราพี่น้องจ๊ะรู้เข้าใจเชื่อฟังกระทำตามชีวิตจะเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเรารู้นะรู้มีหัวโตภาษาไทยว่าไงนะมีความรู้ท่วมหัวหัวโตเอาตัวไม่รอดหมายความว่าไงฮะมีความรู้เยอะแต่ความรู้นั้นไม่ได้เข้าไปถึงชีวิตไม่ได้ช่วยเขานะฮะเป็นคนหัวโตคือมีความรู้มากมายเนาะแต่เอาตัวไม่รอดคริสเตียนจำนวนมากที่มีความรู้เรื่องพระวจนะของพระเจ้ามากแต่ไม่มีประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไรฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเลยสามารถจะท่องพระคัมภีร์ได้รู้พระคัมภีร์ได้อธิบายพระคัมภีร์ได้แต่ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้าพี่น้องนักหลายคนศึกษาพระคัมภีร์เป็นเหมือนปรัชญาให้รู้เรื่องแต่ไม่ได้เข้ามายังชีวิตของเขาชีวิตไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจำเป็นระบบยังไม่พอรู้อย่างเดียวที่หัวยังไม่พอต้องมาถึงใจรับการเปลี่ยนแปลงเชื่อฟังและดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าทำให้ชีวิตเราจะเติบโตแต่ถ้าเราเป็นคริสเตียนหัวโตก็เป็นคริสเตียนแล้วถ้าโตแต่หัวเรียกว่าอะไรไหนตาคนที่หัวโตจะต้องส่งไปที่ CCD ครับดูแลพิเศษใช่ไหมคริสเตียนหัวโตเยอะรู้บ้างมีไหมรู้ทำไหมไม่เรามีคริสเตียนที่นักมีอยากได้ข้อมูลยิ่งเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับพี่น้องท่องอินเทอร์เน็ตนะพัมพีน่าสนใจมากคนที่ศึกษาพัมพีตอนนี้ไม่ต้องมีข้อมูลเยอะในโต๊ะแต่ผมยังเป็นอย่างนี้นะเจอหาในข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะจะเอาฉบับไหนใช่ไหมจะเอาผู้มือใครเขียนอยู่ในนั้นหมดแล้วต่อ อไปนี้พี่น้องไม่ต้องไปเข้าห้องสมุดที่ไหนฮะอินเทอร์เน็ตมีลุง Google ไม่ให้หมดเลยนะด็อกเตอร์ Google นี่ให้หมดเลยที่นั่นสามารถจะค้นหาพระคัมภีร์ฉบับอธิบายฉบับไหนก็ได้ King James หรือว่าอะไรที่เก่าแก่ที่สุดก็มีในนั้นที่จะอ่านได้ค้นได้แต่พระเจ้าไม่เพียงแต่ให้เรารู้ที่หัวโตเท่านั้นเองถ้าคริสเตียนที่รู้แต่หัวแต่ไม่ไปถึงใจไม่ได้เปลี่ยนไปชีวิตเราก็เป็นคริสเตียนที่แคละฮะเป็นคริสเตียนที่แคละเป็นคริสเตียนหัวโตไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องวันนี้เรารู้เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับอะไรบ้างเชื่อฟังดำเนินชีวิตตามพระคำที่เรารู้นั้นอย่างดีผมเชื่อว่านั้นชีวิตของเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงและมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณและเราจะเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณประการที่สองอาจารย์เปาโลได้ที่ฐานเปลือกพี่น้องโครินธ์ว่าในข้อที่10นะครับขอให้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าข้อที่10บอกว่าเพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ให้เกิดผลในการดีทุกอย่างและจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้าความรู้หมายถึงเมื่อกี้บอกว่าความรู้หมายถึงอะไรนะรู้จักลึกซึ้งกับพระเจ้าใช่ไหมความรู้ถึงพระเยซูที่แท้จริงได้สำแดงออกโดยลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนไปเราบอกว่ารู้จักพระเยซูชีวิตเราต้องเปลี่ยนเป็นเหมือนพระองค์เพราะเป้าหมายของคริสเตียนคือเราจะเป็นพระเยซูตัวน้อยๆคำว่าคริสเตียนเนี่ยคริสเตียนคือพระเยซูตัวน้อยๆเพราะเรามีเป้าหมายอยากจะเป็นเหมือนพระองค์อยากจะดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์อยากจะมีพระลักษณะนะนิสัยเหมือนพระองค์จ้าสิ่งแรกก็คือประพฤติอย่างสมควรเมื่อดูคำว่าสมควรน่าสนใจฮะสมควรในที่นี่หมายถึงมีน้ำหนักเท่ากันมีน้ำหนักเท่ากันสมควรสมดุลคริสเตียนจะต้องดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เราจะต้องบริสุทธิ์เหมือนที่พระองค์บริสุทธิ์เป้าหมายของคริสเตียนในการดำเนินชีวิตหรือว่าประพฤติในการประพฤติอย่างสมควรก็คือเพื่อให้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตเหมือนพระบิดาสมควรกับพระบิดาสมควรกับเป็นลูกของพระบิดาคือดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าคริสเตียนเมื่อเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องดำเนินชีวิตให้สมควรกับฐานะของเราที่เป็นลูกของพระเจ้าแต่เราเป็นลูกของเศรษฐีของมหาเศรษฐีแต่ทำตัวเหมือนยาจกนะทำตัวยาจกแต่งตัวมอมแมมไม่ค่อยสมฐานะนะครับแต่พระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีส่วนในการทำตามสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและสิ่งที่สองคือเกิดผลในการดีทุกอย่างอาจารย์เปาโลตั้งเป้าว่าจะทำตัวให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าคือเกิดผลและเจริญเติบโตในความรู้ถึงพระเจ้านั่นอาจารย์เปาโลตั้งใจกับพระเจ้านะครับอยากทำอย่างไรให้ชีวิตนี้นะที่จะเกิดผลตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อเราสำแดงผลของความเชื่อความเชื่อของเราก็จะเจริญเติบโตขึ้นจริงไหมเราเชื่ออย่างไรเราดำเนินชีวิตอย่างนั้นความเชื่อของเราก็จะเติบโตขึ้นแต่หลายครั้งเราเชื่อแต่เราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามนั้นความเชื่อของเราก็ไม่ได้เกิดผลอะไร ขาทั้งหลายจะเห็นความเชื่อของเราด้วยการประพฤติของเราที่เรามาโบสถ์เพราะเราเชื่อพระเจ้าอยากจะนมัสการพระเจ้าแต่ถ้าเราเป็นคริสเตียนแต่ไม่มาโบสถ์เขาจะรู้ได้ยังไงว่าความเชื่อเราเชื่ออะไรสิ่งที่แสดงออกนะเป็นผลของความเชื่อจะทำให้เราเริ่มเติบโตขึ้นคือเราจะมีความรู้ถึงพระเจ้าอย่างลึกซึ้งมากขึ้นมีประสบการณ์พระเจ้ามากขึ้นรักพระเจ้ามากขึ้นออกัสตินได้กล่าวว่าความเชื่อคือขั้นบันไดของความเข้าใจความเข้าใจคือรางวัลของความเชื่อเราจะมีความเชื่อเพิ่มขึ้นเมื่อเรามีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นจริงไหมเรารู้จักกับพระเจ้าเชื่อพระเจ้ามีประสบการณ์เราก็ยิ่งเชื่อและมั่นใจในพระเจ้ามากขึ้นเราก็สําแดงความเชื่อออกมาด้วยการกระทำขอพระเจ้าทรงนำเราพี่น้องทุกท่านในแต่ละวันเราตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตให้อยู่ในมาตรฐานของพระเจ้าหรือว่าเราต้องการจะเอาใจคนข้างๆหรือความพอใจของคนที่อยู่รอบข้างเราเท่านั้นพี่น้องอยู่ในที่ทำงานอยู่ในชุมชนพี่น้องตั้งใจในการดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของใครของพระเจ้าหรือว่าของสังคมของคนที่อยู่รอบข้างหลายครั้งเราอยากจะทำตามนะพระเจ้าแต่ไปฮะเมื่อไปอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้นเราก็ไปครับเราเป็นเหมือนจิ้งจกคิดเซนจิ้งจกรู้จักไหมฮะรู้จักคิดเซนจิ้งจกไหมสังเกตจิ้งจกบ้านพี่น้องสีอะไรฮะบนฝ้าบ้านพี่น้องจิ้งจกสีอะไรสีตาฝ้าลองสังเกตดูถ้าฝ้าบ้านพี่น้องสีฟ้านะจิ้งจกก็จะนะทำตัวเหมือนสีฟ้าเขาจะให้กลมกลืนกับสีฟ้าถ้าสีขาวเขาก็จะทำตัวออกไปสีขาวสีเนี้ยคิดเสียเราก็อยากเป็นแบบคิดเสียจิ้งจกเหมือนกันไหมฮะอยู่ในสังคมไหนก็ทำตัวเหมือนสังคมนั้นแต่พระเจ้าอยากให้เราทั้งหลายเป็นเหมือนตะเกียงใช่ไหมครับเป็นแสงสว่างที่จะดำเนินชีวิตให้คนทั้งหลายได้เห็นวันนี้เอาใหม่พี่นนท์จ๊ะเราจะต้องรู้จักพระคำของพระเจ้าไปที่ไหนให้เขารู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเพราะความเชื่อและเราดำเนินชีวิตตามความเชื่อนั้นดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าไม่ใช่ของสังคมผมเชื่อมาตรฐานของพระเจ้าสูงกว่าสังคมอยู่แล้วในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์เกิดผลในการดีทุกอย่างนั่นคือวิถีของพระเจ้าอยากให้ชีวิตเราเป็นแบบอย่างทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ตามวิถีของโลกนี้ทุกวันนี้เราดำเนินชีวิตมีน้ำหนักเท่ากับอะไรฮะเท่ากันไหมฮะเท่ากันหรือว่าเอียงฮะถ้าหนึ่งดำเนินชีวิตกับพระเจ้าก็หนึ่งตามสังคมนี้หลายครั้งเราไปที่ติดข้อเอียงไปที่ไหนข้อเอียงนี่ฮะพ่อฮะเราจะรักถึงคิดถึงคนรอบข้างสังคมมากกว่ามาตรฐานของพระเจ้าแต่พระเจ้าอยากให้เรามีความสมดุลตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกนี้พี่น้องที่รักเรายังไม่ได้เป็นทูตสวรรค์นะหลายคนคิดว่าพอมาเชื่อพระเจ้าแล้วเป็นทูตสวรรค์แล้วก็บริสุทธิ์ทุกอย่างเนี่ยไม่จริงตราบใดเราอยู่ในโลกนี้เราจะต้องรักษาสมดุลเราจะต้องให้พระเจ้าทำตามมาตรฐานของพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าเออชี้หน้าคนอื่นเป็นชาวโลกหมดชาวโลกแล้วเราเป็นชาวอะไรฮะฮะหลายคนบอกโอ้เราจะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราที่จะไม่เหมือนกับชาวโลกอันนี้ต้องนั่งนี่เป็นชาวอะไรฮะหรือชาวโลกหรือชาวสวรรค์เนี่ยอยากเป็นชาวสวรรค์ไหมเออเดี๋ยวก็ปาดคอแล้วก็ให้ไปสวรรค์เลยตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกนี้เราก็ยังเป็นชาวโลกนี้เนาะแต่ชีวิตเราจะไม่เหมือนของโลกนี้ ะครับนั้นเปลี่ยนใหม่นะบางครั้งเราอธิษฐานแบบองค์เจ้าค่ะที่เราจะไม่เหมือนชาวโลกทั้งหลายเออนะฮะเราอยู่นอกโลกหรือเราก็ยังอยู่ในโลกอยู่นั้นเป็นชาวโลกอยู่นะเป็นชาวไทยอยู่นะฮะไอ้ท่านพี่น้องที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าให้เขารับความรอดเออเนาะใช่ไหมฮะนั่นขอพระเจ้าทรงนำนะครับที่เราจะไม่เป็นคริสเตียนที่เอียงคอเอียงเดินเอียงแต่จะอยู่ในมีชีวิตที่สมดุลรักพระเจ้าเอาจริงเอาจังพระเจ้าและช่วยสังคมเนาะช่วยสังคมให้ดีขึ้นประการสุดท้ายจำเปโลได้ฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนในโครินธ์ว่าข้อที่11ขอให้รับกำลังฝ่ายวิญญาณจากพระเจ้าข้อที่11บอกว่าขอให้ท่านมีกำลังมากขึ้นทุกอย่างด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระองค์ขอให้ท่านมีความทรหดที่สุดและความอดทนไว้นานด้วยความยินดีพี่น้องขอพระเจ้าทรงเชื่อกำลังฝ่ายวิญญาณเป็นผลจากการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าและดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระองค์สิ่งแรกก็คือรับฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระเจ้าพระสิริหมายถึงความดีงานยอดเยี่ยมที่สำแดงออกคือพระลักษณะภายในของพระเจ้าที่สำแดงออกมาให้เห็นภายนอกพระองค์บอกพระองค์สำแดงพระบิดาใช่ไหมพระเยซูอยากเห็นพระบิดาก็ดูที่พระเยซูพระเยซูได้สำแดงพระลักษณะของพระบิดาอยากเห็นพระเยซูมองที่ไหนดูที่ไหนดูที่คริสเตียนนั่นพระเยซูบอกอย่างนั้นถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันเขาทั้งหลายก็จะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์ถามว่าวันนี้เขาดูเราแล้วเห็นอะไรฮะคนอื่นดูคริสเตียนแล้วเห็นอะไรฮะไม่รู้เหมือนกันยังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะวันนี้พระเจ้าต้องการให้เรานะฮะดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์เมื่อคนอื่นมองแล้วจะเห็นพระเยซูในชีวิตของเราและรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเราเชื่อพระเจ้าเราไม่ต้องไปบอกผมเป็นคริสเตียนนะแต่การดำเนินชีวิตของเราเขาจะรู้ว่าเราเพราะเขามองแล้วเห็นพระเยซูในชีวิตของเราเอเมนขอพระเจ้าทรงให้เราตายนะครับตั้งเป้านะครับที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็เหมือนพระเยซูซึ่งอาจารย์เปาโลได้พูดถึงฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นพระเจ้าได้ประทานให้เราสามารถที่มีพลังฝ่ายวิญญาณนะเอาชนะความกดดันต่างๆเอาชนะอำนาจแห่งความมืดได้เพราะพระสิริของพระเจ้าเพราะฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่พระเจ้าชุบพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเช่นเดียวกันนั้นสามารถจะยืนหยัดอยู่ได้บางครั้งเราก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยฝ่ายวิญญาณเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมฮะรู้สึกเราเหนื่อยรู้สึกเราไม่มีกำลังขาดกำลังไม่รู้เหมือนกับไม่มีกำลังที่ต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นเหนื่อยฝ่ายวิญญาณวันนี้เราต้องอธิษฐานขอฤทธิ์เดชของพระเจ้าขอพระสิริของพระเจ้าที่จะให้กำลังใหม่กับเราเพิ่มเสริมชีวิตของเราให้มั่นคงขึ้นนะครับเราจะยืนหยัดอยู่ได้สิ่งที่สองเกิดความทรหดที่สุดนะครับในที่บอกว่าขอให้ท่านมีความทรหดที่สุดและความอดทนไว้นานด้วยความยินดีฤทธิ์เดชหรือกำลังที่พระเจ้าประทานให้แก่เรานั้นทำให้เกิดความทรหดที่สุดและความอดทนไว้นานคิดถึงชีวิตที่อดทนหรือทรหดที่สุดชีวิตของใครเมื่อเราอ่านชื่อของโยบแล้วไหมฮะน่าสงสารเนาะซาตานท้ากับพระเจ้าฮะเมื่ออ่านแล้วซาตานท้ากับพระเจ้าแล้วมันลงที่โยบลงที่โยบโยบก็ไม่รู้อีโนอีเดอะไรเลยนะรับนะแต่โยบมีชีวิตที่อดทนทรหดที่สุดแม้แต่คนที่อยู่นอนข้างเขาทุกคืนก็บอกว่าไงฮะภรรยาของโลดบอกโลดว่าไงฮะเมื่อโลดเป็นฝีตั้งแต่กระหม่อมจนถึงอุ้งเท้านอนบนที่นอนก็ไม่ได้ต้องนอนบนขี้เถ้านะถ้าคนไทยต้องนอนบนใบตองเพราะนอนแล้วมันไม่ติดเพราะฝีมันแตกนะเป็นฝีตั้งแต่กระหม่อมจนถึงอุ้งเท้า นอนบนผ้าไม่ได้ต้องนอนบนใบตองอย่างเดียวพี่น้องจ้ะแต่นั้นบอกว่านอนบนขี้เถ้าแล้วภรรยาโยบบอกว่าฮะโอ้โหดูแล้วน่าสมเพชมากนะแช่งพระเจ้าแล้วตายภรรยาจะหุบสมบัติเหรอมันไม่มีแล้วไม่มีอะไรสักอย่างแล้วนะลูกก็ไปแล้วผมแพ้แก่ก็หมดแล้วแล้วจะเอาอะไรฮะภรรยาโยบเนี่ยจะหนุนใจเนาะให้อดทนนะถ้าฉันตายแทนเธอได้อยากตายแทนเธอโอ้โหโยบจะมีกำลังใจมากเลยแต่ภรรยาโยบบอกว่าฮะแช่งพระเจ้าแล้วตายนะโยบก็อยากตายเหมือนกันแหละผมว่าอย่างนั้นนะไม่ต้องบอกแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นโยบอดทนและทรหดที่สุดในชีวิตของเขาพี่น้องครับความอดทนเกี่ยวข้องกับความอ่อนสุภาพและความสุขุมความอดทนเกี่ยวข้องกับความสุภาพและความสุขุมซึ่งความอดกลั้นนะครับและความอดทนมักจะเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเสมอความอดกลั้นมีความหมายที่เล็งถึงการไม่โกรธแค้นแม้ว่าจะต้องทนทุกข์อดกลั้นไว้ไม่เป็นไรเขาด่าเราเหรอไม่เป็นไรเขาว่าเราเหรอไม่เป็นไรเขาแกล้งเหรอไม่เป็นไรอดกั้นคือไม่โกรธแค้นส่วนอดทนหมายถึงการบังคับตนเองคือไม่ด่วนแก้แค้นนั่นคืออดทนทหารอะไรก็ทหารหมดแล้วตอนนี้ทุกอย่างนะฮะไม่เชื่อลองดูเนี่ยน้ำไม่ไหลไปหาทหารได้ท่อตันไปหาทหารได้อดทนมากน้ำท่วมใครไม่ช่วยเออทหารครับทหารตอนนี้กลายเป็นรัฐบาลทหารเออไม่ทราบดีหรือเปล่าไม่รู้อดทนชีวิตคริสเตียนจะต้องอดทนนะอดทนคือไม่ด่วนแก้แค้นไม่โกรธแค้นแต่สุภาพนั่นในชีวิตของเราอาจจะมีอาจจะเจอนะครับเขาเรียกอะไรไม่ทราบโกรธช้าหายเร็วโอเคไหมหรือบางคนก็โกรธเร็วหายเร็วดีไหมบางคนก็โกรธช้าหายช้ามากนะพี่น้องมีเพื่อนแบบไหนบ้างโกรธช้าหายเร็วโกรธเร็วหายเร็วโกรธช้าหายช้าฮะพี่น้องมีเพื่อนแบบไหนและอยากมีเพื่อนแบบไหนอยากมีเพื่อนแบบไหนฮะเออน้องมันไม่ดีสักอย่างนะผมว่านะโกรธช้าหายช้ายิ่งแย่ผมว่านะใช่ไหมไม่ว่าไม่โกรธแต่พอโกรธแล้วไหมครับโอ้โหกว่าจะหายได้แน่นานครับอันนั้นก็โหนะฮะลำบากใจเหมือนกันเดี๋ยวขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือข้อที่12สุดท้ายบอกว่าขอให้มีใจขอบพระคุณพระเจ้าอำนาจที่เกิดจากความอดทนควรจะเกิดควบคู่กับความยินดีอดทนด้วยความยินดีไม่ใช่การเขาเรียกแค้นใจเครืองใจนะครับในที่นี้บอกว่าเขาจะว่าให้ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้ท่านทั้งหลายเราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่างขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ประทานเป็นผู้ประทานสิ่งที่ดีและขอบคุณสำหรับเขาเรียกประทานสิ่งประทานที่สมบูรณ์เนาะทุกวันเราไม่ได้ขาดสิ่งดีอันใดดังนั้นการขอบคุณเป็นผลของการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้านี่คือกุญแจสำคัญสำหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณรู้จักขอบพระคุณพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกใน1เทสลาบทที่5ข้อที่18ว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อได้รับสิ่งดีใช่ไหมจงขอบคุณพระเจ้าทุกเวลาพี่น้องจะได้
ทั้งดีและไม่ดี
ขอบคุณพระเจ้าทุกเวลาฟิลิปปีบทสี่ข้อที่หกจำลองบอกให้เราเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการอธิษฐานทูลขอและการขอบพระคุณไม่ใช่มาแล้วขออย่างเดียวก็ลืมขอบคุณเลยเนาะแต่พระเจ้าบอกจำลองดุลใจให้เราเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยคำอธิษฐานและการขอบพระคุณพระเจ้าโคลสีบทสามข้อสิบห้าบอกให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการขอบพระคุณร่วมใจกันขอบพระคุณพระเจ้าหนุนใจซึ่งกันและกันในการที่จะขอบพระคุณพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าศูนย์กลางของการขอบพระคุณคือความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงให้เราทั้งหลายสมกับที่ได้เข้าส่วนที่จะรับมรดกกับธรรมิกชนสมกับเป็นลูกของพระองค์สมกับที่รับการไถ่รู้จักขอบพระคุณพระเจ้าแม้ว่าเราจะไม่สมควรจะได้รับแต่พระเจ้าประทานให้ซึ่งในพระวจนะของพระเจ้าข้อ13ที่พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจแห่งความมืดเนาะพระองค์ทรงย้ายเราออกจากความมืดมาสู่ความสว่างของพระองค์ย้ายออกจากการเป็นทาสของความบาปมาเป็นลูกของพระเจ้าศัตรูของพระเจ้ากลายมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าไถ่จากทาสแห่งความบาปมาเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ชอบธรรมพี่น้องดูเรื่องของอันนั้นไหมฮะชื่ออะไรคุณสุรัตน์ไหมคุณสุรัตน์มณีนพรัตน์สุดาใช่ไหมฮะที่เอาซีดีลิขสิทธิ์ไปขายนะเป็นพนักงานเก็บขยะของกทม.แล้วเห็นว่าช่วงนั้นเมื่อปี51แล้วล่ะนะครับภรรยาก็มีท้องแต่คลอดลูกแล้วก็ไม่มีตังก็เลยเอาซีดีต่างๆในบ้านไปขายปรากฏว่าเป็นซีดีที่มีลิขสิทธิ์ถูกจับถูกดำเนินคดีและในที่สุดผู้พิพากษาตัดสินว่าเขามีความผิดจะต้องชดใช้เท่าไหร่นะ
113,400 บาท
แต่คุณสุรัตน์ไม่มีเงินทำไมครับเมื่อไม่มีเงินต้องติดคุกต้องติดคุกคุณสุรัตน์ก็ต้องถูกนำไปที่ที่ไหนธัญบุรีเนาะจังหวัดปทุมใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเป็นสถานกักกันกลางนะที่ธัญบุรีเรื่องนี้ก็ถูกกระจายออกไปเมื่อวานนี้มีทนายคนหนึ่งจากปราจีนบุรีมาติดต่อแล้วขอยื่นเราบอกว่ามีผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่จะช่วยเขาและจ่ายเงิน 133,400 บาททั้งที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครมาจ่ายเสียค่าปรับให้กับคุณสุรัตน์แล้วนำตัวคุณสุรัตน์ออกจากเป็นอิสระด้วยการไถ่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครที่จริงพอไถ่เสร็จแล้วออกจากคุกไปฮะผอ.นะเขตสะพานสูงก็มาเหมือนกันว่ากทม.ก็มาอยากจะช่วยนำเงินมาด้วยมูลที่มีนักเรียนก็มาเพื่อจะช่วยเขาแต่เขาไม่เอาแล้วเพราะไถ่ไปแล้วผู้พิพากษาว่ามีคนไถ่ไปแล้วคนที่ไถ่ก่อนก็คนนั้นก็ได้ตัวไปคุณสุรัตน์ก็ได้ออกมาโอ้พี่น้องสุรัตน์พระเยซูคริสต์รักเราและพระเยซูคริสต์ได้ไถ่เราทั้งหลายออกจากความบาปไม่ใช่แค่ติดคุกเราไม่ใช่แค่ติดคุกเราโทษประหารชีวิตเราจะต้องอยู่ในบึงไฟนรกตลอดชีวิตนิรันดร์แต่พระองค์ไม่ได้เอาเงินมาไถ่เราพระองค์เอาชีวิตของพระองค์มาไถ่เราพระองค์มาตายบนไม้กางเขนนั่นเป็นค่าไถ่สำหรับเราทั้งหลายพระองค์นำเราออกจากความมืดออกจากความบาปเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นลูกของพระองค์ พี่น้องรักแล้วเราสมควรจะตอบสนองยังไงกับพระเยซูคริสต์อยู่ที่เราแต่ละคนว่าเราจะสำนึกในพระคุณของพระเจ้ามากแค่ไหนคนที่สำนึกมากก็รักมากคนที่ไม่ได้สำนึกหรือว่าสำนึกน้อยก็รักพระเจ้าน้อยอยู่ที่ท่านนะครับพระเจ้าแต่ละคนเนาะในเช้านี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเราทั้งหมดของเราพวกเราทั้งหลายจะเป็นไถ่ในพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ไถ่เราทั้งหลายออกจากคุกแห่งความมืดออกจากความตายเข้าสู่ความสว่างและเป็นบุตรของพระองค์เจ้าและมีความหวังใจในพระองค์เจ้าโปรดจะข้าเราขอบคุณพระองค์ในเช้านี้ขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายที่เราทั้งหลายรับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าผู้เราทั้งหลายจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะรักพระองค์มากขึ้นและตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าให้คนรอบข้างเราทั้งหลายได้รู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระองค์และเราทั้งหลายจะสำแดงในสิ่งที่ดีกระทำในสิ่งที่ดีเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและที่ดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าพระพรและทรงนำแต่ละคนพระองค์เจ้าข้าที่รับกำลังใหม่จากพระเจ้าวันนี้ที่จะกลับออกไปด้วยกำลังที่มาจากพระองค์และตลอดอาทิตย์ที่จะเห็นพระพรและความรักของพระเจ้าในชีวิตของเขาเต็มและล้นด้วยพระพรของพระเจ้าไปถึงผู้อื่นอธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมน